Die Here saam met my oop te maak by Openbaring hoofstuk 3. Openbaring hoofstuk 3. Ons sluit dan ook vandag af met die laaste gemeente en dit is die gemeente van Laodicea en ons gaan ook saam lees vanaf vers 14 tot en met vers 21 en ek gaan dan net nadat ons gewees het en gebid het, gaan ek net weer vir ons 'n kort oorsig net gee oor hierdie sewe gemeente, of oor die gemeentes waarna ons tans gekyk het, en dan gaan ons ook dan nou daaruit voortgaan, maar dan vanmôre Openbaring 3 vanaf vers 7, of verskoon tog vanaf vers 14, en dit sê sewende brief aan die gemeente van Laodicea. En sodra u die plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 14. En skryf van die engel van die gemeente van die Laodiseense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou, omdat jy rou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, so dat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en jou in die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, so dat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en klop, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee, om saam met my te sit op my troon, so dat ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en vriende, gaan vra vir die mans, vir wie dit moontlik is om te staan, en dan gaan ons ook saam tot die Here nader in gebed. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie môre voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, ons het U so nodig in hierdie môre, Here. Ons bely ons afhanklikheid van U, want ons weet, Here, dat ons niks sonder U kan doen nie. En Here, baie keer staan ons verstom, omdat ons nie altyd weet, Here, wat U wee is nie, Here, want U sê daar in die woord dat U wee is nie ons wee nie, U gedagtes is nie ons gedagtes nie. Maar dankie, Here, dat ons net vanmôre kan rus in U soewereiniteit, Here, kan rus in U om te weet, Here, dat maak nie saak wat gebeur hier op aarde nie, dat U nog steeds in beheer bly. Maak nie saak, Here, wat oor ons pad mag kom nie, Here, dat U nog steeds met ons is. En Here, ons kom vra vir U in hierdie môre om ons naby te wees. Ons kom vra in hierdie môre, Here, dat U ons sal kom help, dat U ons sal kom versterk. Here, ek wil kom bid vir elkeen wat vanmôre hier sit. Here, ek wil kom bid vir elke een, elke besoeker, elke lidmaat. Here, U ken elkeen by die naam. En ek wil vra dat U saam met hulle sal gaan. Ek wil kom vra, Here, dat U hulle harte sal versterk. En ek wil kom vra, Here, dat U ken elkeen se behoefte. U ken elkeen se nood in hierdie môre. En Here, kom vra dat U hulle sal kom aanraak. Ons kom dink aan die Here wat krank is, die wat nie wel is nie, die wat seer het, Here, die wat siek is. Ons wil vir hulle kom bid en ons wil kom vra, Here, dat U ook saam met hulle sal gaan. Ons weet, U is die groot geneesheer. Ons weet, Here, dat ons na U toe kan kom en dat ons kan kom bid vir geneesing, Here. En ons wil elkeen by U voete kom neerlê in hierdie môre. Ons kom dink ook so, Here, aan Gerda. Ons wil ook vir haar kom bid, Here, dat U haar sal kom versterk en dat U haar sal kom aanraak. En Here ook so wil ek om bid, Here, vir Tannie Niekie daar waar sy ook moet ingaan vir die operasie volgende, nie hierdie maandag, maar die maandag daarna, dat hy saam met haar sal gaan, en Here, dat hy ook haar kalm en rustig sal maak, en dat hy ook daar saam die dokter sal wees, dat hy ook Here sal oorneem, en dat die operasie ook 'n sukses sal wees. Ons wil kom bid ook in hierdie môre, Here, dat U ook siele sal red. Ons weet dat ons lewe vlak voor U kom, Here. Ons weet dat dit nie lang gaan wees nie, dan gaan die bassein ook blaas en dan gaan U kinders kom haal. En Here, kom bid ek dat U ons sal help om as die kinders in gereedheid te lewe, maar ook Here, dat U ons sal help om die evangelie te deel met ander, Here, dat ons sal uitgaan om die evangelie te verkondig, en Here, dat U ook in hierdie tyd een besonderse werk sal doen, en dat U ook siele sal red. Ons wil kom vra, Here, vir die toestand van ons land, Here, U ken die gebeure wat plaasvind, Here, U ken ons omstandighede, en wil ons U vra dat U ons sal help, dat U ons sal beskerm en sal bewaar. Ons weet hier die dinge moet gebeur, die afval, ons weet al die ander dinge, die aardbewings en al daar die dinge, Here, want U sê dit in die woord, maar help ons dat ons, Here, ons oog gevestig sal hou op U, wat die volleinder van ons geloof is en ons leidsman is. Ek wil ook so kom vra, Vader, dat U in hier die môre ook saam met ons sal wees, Here. Ons wil kom vra ook, Here, dat U saam met die gemeente sal wees, Here. En Here, dat Jy ook sal lei, dat Jy ook sal versterk, en Here, dat Jy ook sal bystaan in hierdie tyd. Here, ek wil ook om vra dat Jy ook so nou ons harte sal open vir Jy woord, dat waar ons na Jy woord gaan kyk, Here, dat Jy met ons sal spreek, en Here, daar waar ons nodig het om te verander, dat ons sal verander, daar waar ons nodig het om dinge te belei, dat ons het sal belei, Here, so dat ons skoon en rein voor Jy bevind mag word. Ek kom vra ook nou, kom spreek hier, want Jy dienskneg en Jy diensmaag luister, in Jesus naam bid ek dit, Amen. Nou lieve vriende, soos wat jy weet, het ons rukkie terug, het ons begin met die reeks oor die 7 gemeentes in Klein-Asië, en ons sien ook so dat het is, ons het begin by Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ons het ook gesê dat uit sewe gemeentes, sien ons baie duidelik Smyrna en Philadelphia, waarby die Here Jesus niks verkeerd gevind het nie. Inteendeel sien ons dat Smyrna en Philadelphia was getrou aan die Here Jesus. Hulle het hom getrou gediend ten spyte van die vervolging, ten spyte van die omstandighede waarin hulle self dan ook bevind het. Maar wanneer ons kyk na die gemeente in Efese, dan sien ons dat hierdie gemeente het hulle eerste liefde verlaat, en die Heer Jesus kom waarsku hierdie gemeente in Efese. Hy sê vir hulle dat hulle moet bekeer van hierdie liefdeloosheid, hulle moet terugkeer na hom, en as hulle dit nie gaan doen nie, dan gaan hy hulle kandelaar verwyder, so hy sal optreed in hierdie gemeente, en hierdie gemeente dan hy ook toemaak. En dan het ons gesien dat hy die gemeente in Smyrna, soos ek reeds genoem het, hulle het uitgestaan vir hulle geloof van die Heer Jesus, hulle was vervolg gewees, maar hulle het volhard, en Jesus bemoedig hierdie gemeente, hy sê vir hulle, volhard tot die einde toe, al maak julle dood, sal julle beloon word, die dood is nie die einde nie, want ek het die dood oorwin, en julle sal saam met my wees tot in ewigheid. En dan ook die gemeente in Pergamus, wat ons sien dat hier die kinders van die Here was ook vervolg gewees, vir hulle geloof van die Here Jesus, hy het geweier om die afgode te aanbid, hy het geweier om die keizer te aanbid, en ons sien dat ongelukkig was daar baie in hierdie gemeente, daar het mense in die gemeente ingekom, wat sonde ingebring het, wat heidense gebruike ingebring het, en wat veroorsaak het dat hierdie gemeente ook so vervrou het in hulle toewijding teenoor die Here. En die Here spreek hulle hier aan, hy sê vir hulle, dat hulle moet handel met hierdie sonde in hulle midde, hulle moet het verwyder, en hulle moet terugkeer na hom, en sy woord. En dan die gemeente in Thyatira, ons sien dat hierdie gemeente, vriende, het hulle eie pad geloop, hulle het hulle eie dinge gedoen, doen, hulle het oor afgekeer van die woord en van die waarheid, hulle het gewend tot fabels, hulle het toegelaat dat die vrou Isebel lering gee vanuit die kansel, en sy was een valse profetes, en dit het veroorsaak dat sy die mense mislei het, sy het hulle harte geneig achter haar aan, achter die afgode aan, en so het die Heere ook hierdie gemeente aangespreek, en het gesê, as jy nie handel met hierdie vrou Isebel nie, sal ek haar, gaan ek haar verwyder, maar ek gaan ook jylle, wat met haar ook dan nou so gemeenskap gehad het, jylle wat haar gevolg het, ek gaan ook die naar jylle optree, bekeer jylle, anders te kom ek gauw. En dan die gemeente in Sardes, wat ons gesien het, dat hierdie gemeente het so van die afstand af gelyk, of alles okay is in hierdie gemeente, maar binnenkant was daar doodsheid wat geheers het, en die hartseer is van hierdie gemeente in Sardes, hulle was nie as 'n bedreiging vir die samelewing nie, want hoekom sal die duiwel gemeente wil aanval, wat nie opstaan vir die waarheid nie, wat nie heilig lewe nie, maar wat besig is met die dinge van die wêreld, en Jesus het ook hierdie gemeente aangespreek en gesê, dat hulle moet hulle bekeer van hierdie toestand en terugkeer na hom toe. En dan Philadelphia, ons het laasweek of die verlede keer het ons gesien, dat hulle wel hierdie gemeente in Philadelphia klein was, het hulle die Here met 'n volle oorgawe gedien. Hulle was getrou gewees aan die Here Jesus, hulle het opgestaan vir die waarheid, en tot die einde toe was hulle getrou gewees om vir Christus te getuig, en Jesus bemoedig hulle, hy sê vir hulle volhard tot die einde toe, want dan sal hulle ook loon in die hemel ontvang. En dan vanmôre vriende wat ons stilstaan by Laodicea, en ek wil net vir ons vers 14 en vers 15 van ons geleesde gedeelte voorhou, wat sê, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiceense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm, en daardoor die thema vir vanmôre, Jesus' boodskap aan Laodicea. Nou vriende, wanneer ons kyk na hierdie stad in Laodicea, dan sien ons dat hierdie stad het vooral bekend gestaan vir sy materialisme, daar was baie rykdom in hierdie stad gewees, maar hierdie stad het ook rou water gehad, daar was ook 'n gebied gewees wat hierdie rou water dan nou besit het, en ons sien ook dat baie mense het hierdie stad dan nou besoek, en ook was daar besigheidsmanne wat deur hierdie stad gereis het. Ons sien dat hierdie stad het bekend gestaan vir sy wol, die kleren wat hy vervaardig het, maar ook vir die oogsal wat hy gemaak het, en dan het hulle ook ander produkte wat hulle dan nou ook so vervaardig het, en so het hier Jesus dan nou ook by hierdie gemeente in Laodicea stilgestaan, en ons sien hier in vers 14, kom maak die Here Jesus hom bekend aan hulle, hy sê, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. En die Here Jesus, wat die hoof is van die gemeente, het 'n baie belangrike boodskap gehad om aan hierdie gemeente te gee. Maar jy sien, hierdie gemeente was so besig gewees met hulle eie rykdom, hulle was so besig gewees met hulle eie dinge, dat hulle het nie Jesus' boodskap verwag nie, hulle het gedink dat Jesus gaan vir hulle komplimenteer, Jesus gaan vir hulle sê, mooi so, kyk al hierdie mooie dinge wat julle gedoen het, want hulle fokus was op hulle rykdom, hulle fokus was op hierdie besittings gewees, en daardoor het hulle gedink, Jesus sal tevrede wees met hulle, omdat hulle hierdie baie dinge besit het. Hulle was so verblind gewees deur hierdie materialisme, dat hulle nie agtergekom het, dat daar eintlik 'n fout was in hulle midde nie, dat hulle geestelik rou was nie. En so sien ons vriende, dat waar hulle verwag het, Jesus gaan hulle komplimenteer, het Jesus die teenoorgestelde gedoen. Hy spreek hulle aan, hy sê vir hulle, julle is rou. Let op vers 15, ek ken jou werke, dat jy nie koud is, en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm? En dan vers 16, maar nou, omdat jy rou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. So hulle werke was nie aanvaarbaar vir die Heer Jesus gewees nie. Daardoor kom Jesus en hy kom wys hulle uit liefde uit terecht. Hy sê vir hulle, jy het niks om op te roem nie, want ek verwerp hulle werke. Jou toestand is geestelik rou, jy is nie warm nie en jy is nie koud nie. En volgens die Heer Jesus was hier die gemeente eintlik geestelik arm. Hulle was ellendig, hulle was bekraanswaardig, hulle behoort skaam te voel oor hulle toestand voor God. En dis hoekom Jesus vir hulle sê in hierdie gedeelte, en ons gaan daarby uitkom, hy sê, bekeer julle, kom na my toe, so dat ek jou kan herstel. Anders te gaan ek jou uit my mond spieg. En net soos wat Jesus een boodskap gehad het vir hierdie gemeente, vriende, so het hier Jesus ook vandag een boodskap vir sy kinders en ook so vir sy gemeente. Jy sien, hier Jesus kom staan ook vanmorgen by ons stil en hy sê om ernstig met ons te praat oor die toestand van ons geestelike lewens. En vriende, ons weet, ons lewe in uitdagende tye. Die woord waarsku ons daar in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4 en ek wil net vir ons soen toe blaai. En ons lees uitdrukkelijk daar waar die toestand van die tye vir ons beskryf word. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4, ek lees vir ons wat sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En ons sien dit in die orde van ons dag, mense wat lewe soos wat hulle wil, maar jy sien vir net die hartseer is wat ons vind onder kinders van die Here, is dat al baie kinders van die Here is wat nie meer so brandend is vir die Here nie, dat al baie kinders is van die Here wat nie meer so ywerig is om vir die Here te werk en vir hom te arbei nie. Dis werklik 'n tyd van geestelike louheid en afvalligheid waarin die kerk om tans bevind. En ons sien dit rondom die mensdom, vriende. Ons sien dat daar nie meer opgestaan word vir die woord van God nie. Dat daar nie meer liefde is vir die Here en sy woord nie. Dat het maar net besig is om te vervrou onder kinders van die Here. Dat die lewe van heiligmaking nie meer nagestree word nie. En so kan hier die lysie vanmorgen aan en aangaan. En ons moet juist, vriende, weet dat met die gedagte dat Jesus enige tyd kan kom, dat ek en u behoort, om, dat ons behoort te motiveer om heilig te lewe, om seker te maak dat ons nie onsself bevind in hierdie geestelike louheid nie, maar dat ons ywerig sal wees, besig sal wees met die Here, besig sal wees om 'n heilige lewenswandel na te jaag. En so is die doel van vanmorgen se boodskap is om vir die kind van God wat vervrou het, geestelik vervrou het, om vir hom Jesus se raad voor te hou, want Jesus gee vanmorgen vir ons raad, hy sê vir ons wat ons moet doen, so dat ons kan terugkeer na hom toe, so dat hy ons kan herstel, so dat hy daar die nuwe ywer, daar die nuwe brandendheid vir ons kan gee, om vir hom te arbei, daar die nuwe toewyding aan die Here. Jesus staan vanoggend by ons stil, vriende, hy wil ons help, hy wil ons versterk. En so gaan ons vanmorgen kyk na twee hoofgedagtes, ons gaan kyk na wat was hier die probleem in hier die gemeente in Laodicea, en dan wat is Jesus' oplossing aan hier die gemeente, en mag die Here ons genade gee, dat ons ook sal luister wanneer God met ons praat, en dat ons hier die waarhede ook in ons lewens sal toepas. Die jou eerste gedagte dan, die hoofgedagte, wat ons dan nou vind, die probleem van die gemeente, en ons sien, dat hier die gemeente is lou. Nou, jy sal weet daar in vers 16, wat Jesus sê vir hier die gemeente, hy sê, maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Nou vriende, ons sien baie duidelik toe die Here Jesus na hierdie gemeente se hart gekyk het en na hierdie gemeente se werke gekyk het, het hy gesien dat hulle geestelik lou is. Nou om te verstaan hoe erg hierdie toestand van louheid is, kan dit vergelyk word met lou water. Nou ek is seker dat u vanmorgen saam met my sal stem, dat as ek vir u lou water nou sal gee, dat u dit nie sal drink nie, want dit proe nie lekker nie, dit is sleg. Maar wanneer ek vir jy koue water sal gee op 'n warm dag, dan sal jy dit drink. En ook so dan nou warm water, wanneer mens koffie of thee maak of hot chocolate, dan is dit aangenaam, dit is lekker, dit maak een mens warm, vooral in die winter, en die koue water verfris een mens in die hitte. Maar die oomblik wanneer ek in jy rou water drink, dan wil jy dit uitspoeg, want dit proe nie lekker nie, dit stel nie tevrede nie. En dit kan dieselfde gesien word by hierdie gemeente. Jy sien, hierdie gemeente was, ja, het hierdie rou toestand gehad. Nou kom ons kyk, hoe kry een mens rou water? Rou water word natuurlijk verkry wanneer die warm water een bykie gaat staan en gaat afkoel. En is precies dieselfde in ons geestelike lewens, vriende. Dis wat met hierdie gemeente gebeur het. Hulle het geestelik afgekoel. Hulle was nie meer so ywerig vir die Here nie. Hulle was nie meer vurig vir sy saak nie. Stadig maar seker het ander dinge begin inkom in hierdie gemeente in. Stadig maar seker het hulle sonde toegelaat. Stadig maar seker het daar skeiding gekom tussen hulle en die Here. Dat het veroorsaak het dat Jesus buite die gemeente staan en klop. Want ons lees dit daar in vers 20. Excuse, ek wil net weer vir ons sien toe gaan, vers 20, wat Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en klop, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom altyd hou, en hy met my, so Jesus het buiten gestaan hier, by hierdie kerk, want hy het hom uitgeskuif, en stadig maar seker het hy so besig geraak, dat hy het nie meer agtergekom het nie, hy wou die Here in die wêreld gedien het, maar ons weet, het werk nie so by God nie, vriende, want het is of God, of niks nie. En so, liewe vriende, is het baie duidelik in die tyd van ons leef, dat ons sien dat daar soveel kinders van die Here is, wat hulle ook self in hierdie toestand van rouheid bevind. Baie kinders van die Here is nie meer so ywerig soos daar die dag toe Jesus hulle kom red het nie, daar die warm liefde, daar die opgewondenheid om tyd met die Here te spandeer in sy woord, om uit te gaan om die evangelie te deel. Mense stel nie meer vandag belang in die saak van God nie. Daar is nie meer op tyd vir God en sy woord nie. Mense se liefde en ywer vir God het vervrou. Daar ontstaan een afvalligheid by hulle vriende. Want by meeste mense sien ons dat die dinge van die wêreld vir hulle meer belangriker geword het as God. En hierdie is die realiteit wat ons beleef elke dag. En ons sien dit ook in eredienste, vriende, ons sien dit ook in bybelstudies, ons sien ook op Sondag waar meeste van die kerke se kerkbanke leeg is en die winkelsentrums vol is. En mense, in die verlede sou ons gevind het, op 'n Sondag was dit die belangrikste dag gewees. Jy het seker gemaak dat jy by die kerk uitkom, maak nie saak wat nie, en vandag vind ons dit nie meer nie. Vandag is dit maar net, jy gaan kerk toe of jy gaan nie kerk toe nie, dis die mense se gesindheid. En die hartseer is van een kind van God, wat rou is dat God kan hom nie in sy koninkryk gebruik nie, want hy dien geen meer doel nie, Matteus 5 vers 13, wat Jesus baie duidelik sê, hier is die sout van die aarde, maar as die sout raf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nergens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Jy weet ook hoe belangrik sout is. Ek is seker vir die van jy wat kos maak, as ek vir jy vra, sal jy sout in die kos gooi, dan sal jy sê ja. Hoekom? Want sout gee smaak aan kos. En so is dit met die kind van God. As hy sy smaak verloor het, vriende, dan dien hy geen meer doel nie. Hy kan nie inpak hê op ander mense nie. En dan sien ons ook, is het belangrik, dat ons juis ons van hierdie toestand moet bekeer. Maar ook die volgende probleem wat die Heer Jesus by hierdie gemeente raak gesien het, is dat hierdie gemeente is self voldaan. Let op wat sê vers 17. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie en jy weet nie dat het jy is wat ewendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nou wanneer ons kyk na hierdie woordjie self voldaan, dan beteken het om tevrede te wees met jouself. Dit beteken om nie foute in jou lewe raak te sien nie, maar om heeltyd jouself te verdedig, jouself te regverdig. Jy wil nie sien hoe jy waarlik voor die Here staan nie. Jy wil nie ondersoek instel nie, want jy is oortuig dat jy geen gebrek het nie, terwyl jy eintlik ellendig is. En dieselfde met hierdie gemeente in Laodicea. Ons sien dat hierdie gemeente was fisies baie ryk gewees, en hulle het hulle geestelike lewe gemeet aan hierdie rykdom, hierdie fisiese rykdom. Hulle het gedink omdat dit 'n welaf gemeente was, dat hulle geestelik ook reg was met die Here, dat God teenwoordig was in hulle midde terwyl hy nie was nie. Maar nooit het hierdie gemeente ondersoek ingestel om te sê, maar Here, hoe staan ons voor u nie? Hoe staan ons wanneer ons onsself vergelyk met u woord? En ons lees dit dat ons harte bedrieglik is, want Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan kan dit ken? Maar dan weet ons, vers 10 kom die antwoord, dat God die een is wat ons harte ken, want vers 10 sê, ek die Here, deursoek die hart, toets die niere, om in elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. So die Here sien ons harte raak, vriende, hy het hier die gemeente raak gesien, en in sy oë was hulle ellendig, hulle was geestelik arm gewees, hulle was blind, hulle was naak, hulle was beklaanswaardig. En daardoor kom die Here met hierdie harde woorde, en hy sê vir julle het niks om op te roem nie. Kyk na julle self, want dis hoe julle waarlik voor my staan. Julle het die lewende fontein, het julle verlaat, en julle het julle gewend tot gebarste reenbakke, wat vir julle niks kon bied nie. Jeremia 2 vers 13 sê die Here, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen, my, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reenbakke uit te kap, gebarste reenbakke wat geen water hou nie. En liewe vriende, een van die tekens, ons gaan nou kyk na 'n paar tekens wat vir ons aandui dat 'n kind van God rou geword het in sy geestelike lewe, en een van hulle is dat jy glo dat jy niks gebrek het. Jy met ander woorde, jy verdedig jouself. Wanneer die Here met jou praat uit sy woord, dan sê jy nee Here, maar ek glo dat ek okay is. Daar's niks fout met my lewe nie. Maar jy vind gou fout met ander mense se lewens. Jy's gou om vinger te wys en te sê, maar kyk wat doen daardie persoon, in plaas van om te sê, Here, maar hoe staan ek voor u? En een voorbeeld van selfregverdiging is die van die fariseer en die tollenaar, wat daar by die tempel gebid het. Ons lees daar in Lukas 18, dat die fariseer was eweskyn heilig gewees, hy het gedink dat hy so goed en wel was, en ek hou vir ons voor daar in Lukas 18 vers 11, en die fariseer het gaan staan, en by homself so gebid, O God, ek dank u, dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdigers, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. En dit is selfregverdiging, vriende, so 'n persoon is dan nie, so 'n persoon wat heeltyd dink as niks fout nie, het nodig om selfondersoek in te stel. En het wys vir ons duidelik, vriende, dat ons seker moet maak, dat ons onsself ondersoek in die lig van Godse woord. Maar die volgende punt wat wys dat ek geestelik rou is, is dat wanneer 'n kind van God nie meer standpunt inneem teen die wêreld en teen sonde nie, maar dit maar net goedkeur. Die volgende ene is dat as daar nie liefde is vir God en sy woord nie, maar liefde vir die wêreld, dan is dit 'n duidelike teken dat jy geestelik rou geword het. En hoeveel kinders van die Here is tevrede met hierdie geestelike rouheid en dink dat dit goed genoeg is vir God, terwyl dit God se hart baie seer maak. Jy sien, vriende, God is nie onbekend met dit wat in ons harte aangaan nie. Ons kan dalk 'n masker opsit en vir mense wegsteek wat in ons harte aangaan, maar God sien dit raak. Hy deursoek die harte. Die Here skryf juist daar in Openbaring 2 vers 23 vir die gemeente in Thyatira, hy sê, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal dit weet, dat het ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van hulle gee volgens sy werke. En so ken die Here vanmôre u geestelike toestand. Hy sien dit raak, vriende. En daardoor het ek en u nodig om soos Dawid te bid daar in Psalm 139 vers 23 tot 24, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Hoekom het Dawid dit gebid, vriende? Want as ons Psalm 139 gaan lees, dan beskryf Dawid God se alwetendheid en alomteenwoordigheid. Dawid het geweet dat God ken hom beter as wat hy homself ken, dat hy niks vir God kan wegsteek nie. En daardoor sê hy, Here, kom deursoek my hart, kom wys vir my. Is daar weg van smart? Is daar iets in my lewe wat u nie behaag nie? So wat ek kan regmaak met u, so wat ek in my verhouding met u herstel kan word. En dieselfde moet u doen, vriende, ons gaan dit ook by die volgende gedagte sien, maar u moet ook, as die Here u kom uitwys op dinge in u lewe wat nie reg is nie, dat jy dit sal bely voor die Here, en die Here sal vra om u te vergewe. Ons sien dan ook, nadat ons nou gekyk het aan hierdie gemeentese probleem, sien ons dat die Here kom ook deur sy grote genade en sy liefde. Hierin vind ons God se liefde, vriende, want hy kom gee vir hierdie gemeente 'n oplossing. Hy kom gee vir hulle, hy sê vir hulle, hier is die oplossing, ek wil hê dat julle van hierdie toestand, dat julle hier moet uitkom, so dat julle my kan dien, met 'n volle oorgawe. Daardeur die volgende hoofpunt, Jesus se raad aan die gemeente, en dan die punt wat ons daaronder sien, die gemeente moet na Jesus toekom. Let op hierdie woorde in Openbaring 3 vers 18, wat Jesus sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, so dat jy ryk kan word, en wit klere dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, so dat jy kan sien. Wanneer ons kyk na hierdie frase, ek raai jou aan, dan beteken dit om advies te gee aan iemand in nood. En so kom die Here Jesus uit sy liefde en sy genade, en hy kom gee vir hierdie gemeente, hy kom gee vir hulle raad, hy kom gee vir hulle advies, hy sê vir hulle, ek het vir hulle raad, ek het vir hulle oplossing, julle moet na my toe kom vir hierdie geestelike behoefte wat julle het, ek kan julle geestelike armoede wegneem, ek kan julle vol maak, ek kan julle weer lewe gee. Ek kan julle blindheid wegneem, so dat julle geestelik weer kan sien. Ek kan maak dat julle weer my stem kan hoor. Ek kan julle geestelike dors versadig. En let op, vriende, wat interessant is, Jesus was bewus gewees van drie aspekte waarop hierdie gemeente geroem het. En dis hoekom hy vir hulle, dis kom hy elke keer op hierdie drie aspekte noem. Hy het geweet die goud dat hulle baie besittings gehad het, hy het geweet van die klere, en hy het geweet van die oogsalf, wat hulle dan ook so gemaakt. En dis kom hy hierdie dinge gebruik, en hy sê, ek raai jou aan om vir my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, so dat jy ryk kan word, geestelik ryk, en wit klere dat jy kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, so die vergifnis wat die Here bied, en salf om jou oë te salf, so dat jy kan sien, so dat hulle weer kan doen wat die Here van hulle vra. Maar hulle moes gekom het na die Here toe, hulle moes bereid wees om te antwoord op hierdie boodskap van hom, en op sy roepstem. En net so kom gee die Here vanmorgen vir elke kind van God, wat homself in hierdie geestelike rouheid bevind, hy kom gee vir jou oplossing, hy nooi jou om na hom toe te kom, om terug te keer na hom toe, want hy kan jou help, hy kan jou rekenne weer vol maak, hy kan jou weer op die regte pad bring, hy kan vir jou 'n nuwe visie gee. En ons kan vrymoedigheid neem, vriende, om na hom toe te gaan. Jesaja 55 vers 3 sê vir ons die volgende, neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Maar die vraag is, of u vanmorgen gaan reageer op hierdie uitnodiging en op hierdie raad van die Here Jesus. Vriende, die hartseer is baie keer, dan kan mense toelaat dat ander dinge vir hulle meer belangriker word as die Here, dat hulle meer bereid is om hulle siel te laat skade lei deur die dinge van die wêreld, as wat hulle bereid is om te luister en te doen wat die Here van hulle vra. En dis kom Jesus daarom Matteus 16 vers 26 sê, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade lei, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Maar die laaste punt wat ons sien, dis eintlik die belangrikste punt ook, is dat die Here sê, die gemeente moet hul tot Jesus bekeer. Let op wat sê Openbaring 3 vers 19, die B gedeelte, almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Nou wanneer ons kyk na hierdie woordjie bekeer, dan beteken dit om 'n verandering van hart en gedagte te ondergaan. Dit is om tot inkeer te kom, om weg te draai van die verkeerde, om 'n 180 grade draai te maak en na God toe te keer. En so was bekering nodig vir hierdie gemeente wat rou was. En hulle moes ywerig wees, hulle moes dadelik gereageer het, hulle moes dadelik na God toe gegaan het, en hulle sonde bely, en hom vra vir sy vergifnis. Hier sien, vriende, bekering bly Jesus se boodskap aan die gemeentes, en aan sy kinders, en ook aan die wêreld. Sonder bekering kan God jou nie herstel in jou verhouding met hom nie. En wanneer ons kyk na hierdie gemeentes, as ons kyk na Efese, wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, bekeer jou, Pergamus, bekeer jou, Thyatira, bekeer jou. Sardes, bekeer jou. En Laodicea, bekeer jou. Sonder bekering, vriende, kan daar nie herstel plaasvind nie. God kon hier die gemeente verder gebruik het, as hy dan jou bekeer het van jou geestelike rouheid en teruggedraai het na hom vir vergifnis en herstel nie. Hy moes geen meer tyd gemors het nie. Hy moes dadelijk gereageer het. Hy moes dadelijk na Jesus toe gegaan het. Indien hier die gemeente nie geluister het nie, dan sou Jesus teen hulle opgetree het. Hy sou hulle uit sy mond spieg. Ons lees het daar in Openbaring 3 vers 16, maar nou omdat jy rou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. So hier die gemeente moes hulle voor die Here verootmoedig het. Hulle moes God toegelaat het om hulle harte te verander. En vriende, Jesus' boodskap het nie verander nie. Vandag bly bekering die oplossing vir die rou, vir die kind van God wat rou is. Jy sien, die kind van God wat warm was vir die Here en vervrou het in sy wandel met die Here en sy toewyding met die Here, moet hom bekeer. Hy moet terugdraai na God toe. Hy moet toelaat dat die Gees hom weer in sy binneste weer vuur aanblaas. Hy moet opnuut oorgee aan die Here en sê, Here, my alles op die altaar. Daar moet een verandering plaasvind in die hart van die kind van God, en is net God wat het vir ons kan doen, deur sy Heilige Geese werking. En vriende, wat vir my hartseer is, dat so gauw is ons geneig om te bid en te sê, Here, verander ons omstandighede, verander die land, maar wanneer laas het ons gebid, Here, verander ons harte, Here, kom, help ons, kom, gee ons een dieper liefde vir u in die woord, reinig my, vat daar die sonde my lewe weg, wat is in my en u staan. So dat ek die stem helder kan hoor en elke dag nader aan u kan groei. Ons lees in 2 Kronieke 7 vers 14 wat sê, my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Daardie lieve vriende, is het belangrik dat ons sal stil raak voor die Here. Dat ons sal verootmoedig. Dat ons God sal soek. En wat vir my so kostbaar was, tydens die konferensie, die boodskappe, wat het keer op keer uitgegaan het. Dat is ons nog bereid om te deernag, om God te soek, om te bid, die Here te vertrou vir 'n werk in ons lewens. Dus die Here, ek gaan u nie los voordat u nie my kom antwoord het. Here, ek gaan aanhou u soek. En dan wanneer die Here met ons kom praat, en sy Gees ons oortuig van sonde in ons lewens, dat ons daar die gewilligheid sal hê om te bely en te laat staan. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En so, liewe vriende, is daar ook vanmôre vir u herstel nodig. En as ook herstel vir u moontlik in die Here. Al wat u moet doen is om gehoorsaam te wees, om te luister na sy stem. En is tyd dat u vanoggend u hart sal ondersoek by die voete van die Here Jesus, so dat hy vir jy sal uitwys, of daar al weg is van smart in die lewe, met hier die doel, vriende, om jou weer op die rechte pad, in jou geestelike lewe te bring. En as jy vandag eerlik met jyself moet wees, voor die Here, en met jyself, is jy geestelike lewe nog op standaard, vriende? Is jou liefde vir die Here Jesus nog brandend, soos daar die dag toe jou siel uit genade kom red het, of het u ook geestelik lou geword. En die net so is, wil u nie vanmôre na die Here toe kom nie. Wil u nie vanmôre antwoord op Jesus' boodskap, wat hy aan hierdie gemeente en aan u kom geet nie. Wil u nie vanmôre op nie kom sê, Here, hier is ek. Ek het afgedwaal. Ek het besig geraak met die dinge van die wêreld, met my eie dinge, maar nie meer nie, Here. Ek wil u in volle oorgawe dien. Die Here sal ook daar die werk vir u kom doen, as jy hom ten volle daarvoor vertrou. Ek wil ook net so vir ons Openbaring 2 vers 5 ook voorhou wat Jesus vir die gemeente in Efese gesê het. Hy het gesê, onthou dan waar vandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. En dis wat ons ook vanmorgen moet doen. is dat ons onthou waar dinge skeef geloop, waar het ek dinge toegelaat, wat veroorsaak het my toewyding vervul het, en dan om ons te bekeer, te sê, Here, vergewe my, bely dit, help my, en dan om weer voor te gaan, vriende, om die Here met 'n volle oorgawe te dien. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie boodskap van vanmôre. En Here, ons besef net opnuut weer hoe nodig ons U het, Here. Baie keer kan ons so selfgesentreerd raak. Baie keer kan ons so besig raak en gefokus raak op ander mense se lewens dat ons eie lewe miskyk, ons eie harte miskyk, ons eie foute miskyk. Maar Here, dankie dat U ons deur U woord, Here, ons harte vir ons kom openbaar. Dankie dat U deur U woord vir ons kom wys hoe ons voor U staan. En Here, wil ons vanmôre vir U vra om ons te vergewe. Wil ons vanmôre vir U kom vra, Here, om ons te kom herstel, om ons opnuut net weer, Here, daardie ywer te kom gee dat die eie ek gekruisig sal wees, dat alles op die altaar sal wees, en Here, dat U op die troon van ons harte sal wees. Dat ons gebed sal wees, Here, kom doen slegs U wil met my. Here, ons kom vra ook dat U saam met ons sal gaan. Ek wil kom bid vanmôre as die iemand is wat besef, Here, dat hulle nog nie aan U behoort nie, dat U hulle sal kom red uit genade uit. Vir U kinders kom bid ek, as hulle besef, Here, dat hulle vervrou het en nie meer ywerig is nie, kom bid ek, dat hulle sal terugkeer na U toe, en dat U weer die ywer en die vuur in hulle harte sal herstel. Dankie dat ons weet dat U Gees vir ons gee, die Heilige Gees, wat ons lei, wat ons deerdra, want ons weet, Here, sonder U Gees kan ons niks doen nie. Ons kom bid hierdie dinge in U naam alleen. Amen.